Vojaško posredovanje v Siriji strani Zahoda je le še vprašanje časa. Kje vi vidite glavne razloge za to?
Torej, jaz bi rekel najprej, da uporaba kemičnega orožja je dejansko huda zadeva, gre za kršitev mednarodnih norm na področju bojevanja, gre za hudo kršitev človekovih pravic in pa vsakašnjih humanitarnih načel. V tem smislu torej gre dejansko biti zelo alerten in pa poskrbeti, da bi bila ta zadeva urejena. Vendar, pa to pa moram dodati, in ta vendar je pomemben, kljub sedanjemu hektičnemu vzdušju in pa vsemu pritisku različnih držav, je treba ohraniti neko trezno glavo. Namreč točno te države, ki danes najbolj poudarjajo, da je bilo kemijsko orožje dejansko uporabljeno in da je to orožje uporabil sirski režim, to so Francija, Velika Britanija, Turčija in pa tudi Združene države Amerike. Torej, točno te države že dolgo časa pomagajo upornikom z najrazličnejšimi načini in v tem smislu njihove ocene niso najbolj kredibilne. Po mojem mnenju je treba počakati na neko temeljito preiskavo, ki bi jo uporabil oziroma izvedel neodvisni mednarodni organ, inšpektori Organizacije Združenih narodov na primer. Poleg tega pa je treba biti tudi politično precej previden, kajti do sedaj se je že precejkrat pokazalo, da marsikateri vplivni akter v današnji mednarodni skupnosti želi rušiti sirski režim.
Kakšen odziv lahko v primeru napada pričakujemo recimo od Kitajske in Rusije?
Ja, torej sedaj se včasih pričakuje oziroma govori o tem, kot da bi zahodni, bolj neposredni zahodni vojaški poseg v Siriji razrešil vse skrbi oziroma da bi prekinil vse trpljenje. Jaz mislim, da do tega nikakor ne bi prišlo. Omenja se tudi NATO-va intervencija leta 1999 v Zvezdni republiki Jugoslaviji oziroma ob Kosovu. Situacija je popolnoma neprimerljiva z današnjim stanjem v Siriji. Namreč treba je vedeti, da konflikt v Siriji je tako destruktivan prav zaradi tega, ker je Sirija zgolj arena, v kateri se borijo mnogo širši oziroma močnejši akterji. V Siriji poteka konflikt na eni strani med šiitskimi akterji, na drugi strani med sunitskimi. Poteka tudi konflikt med tako imenovanim taborom odpora, ki ga tvorijo Iran, sirski režim, libanonsko gibanje Hezbollah in pa palestinsko gibanje Hamas. To je tabor odpora proti zahodno-izraelski hegemoniji na Bližnjem vzhodu na eni strani. In pa na drugi strani so seveda izraelsko-zahodne države. In pa tretji konflikt je konflikt širšega strateškega ozadja med Rusijo na eni strani in pa Zahodom na drugi strani. To govorim zaradi tega, ker bi rad poudaril, da tudi če pride do neposredne zahodne vojaške intervencije v Siriji, to nikakor ne pomeni, da bi druga stran gledala na vse skupaj križem rok. Hezbollah in Iran sta dogajanje v Siriji opredelila kot dogajanje vitalnega interesa, življenjsko pomembnega interesa za njo. Že do sedaj sta se neposredno vključevala v konflikte v Siriji. V primeru zahodnega posega pa bi Iran, Hezbollah, šiitsko dominirani režim v Iraku in pa Rusija bistveno intenzivirali svojo pomoč sirskemu režimu. V tem smislu pomeni, da bi pravzaprav prišlo do nove eksplozije napetosti oziroma konfliktov v Siriji, ki bi kaj lahko zajela, seveda, oziroma do konca vnela tudi sosednji državi Libanon in pa Irak. V Iraku bi lahko dokončno izbruhnila državljanska vojna, ko bi suniti odkrito začeli rušiti šiitsko dominiran režim. Poleg tega, oziroma nikakor ne na zadnje, treba upoštevati, da režim sirski, ki je sedaj tako na udaru, se pri svojem delovanju seveda opira na 12-15% alavitskega, torej alaviti so specifična šiitska skupina, alavitskega prebivalstva v Siriji. In to alavitsko prebivalstvo je že nekaj časa prepričano, da bi padec režima pomenil katastrofo za celotno alavitsko skupnost. To govorim zato, ker bi rad poudaril, da alaviti bodo šli v svojem boju do konca. Ne bodo popuščali, ker mislijo, da so eksistenčno ogroženi. Tudi če domnevamo, da pa bi zahodna vojaška operacija dejansko zelo oslabila sirski režim, potem pa bi verjetno ta režim začel uresničevati načrt B, to je vzpostavljanje neke alavitsko dominirane države na zahodu, torej na sredozemski obali Sirije. Če pa najbolj črni scenarij pravzaprav menimo, da bi bil pa sirski režim popolnoma poražen, potem pa se lahko bojimo nekih pokolov nad alavitsko skupnostjo, kajti protišiitska oziroma protialavitska čustva med sunitskimi, predvsem islamističnimi borci v Siriji so zelo močna.
Zgleda, da Zahod prevečkrat posega na Bližnji vzhod s svojimi koncepti neke brez prave kritičnosti. Tukaj imamo v mislih predvsem uvajanje demokracije, ki jo predstavljajo tudi za tisto območje kot nek najboljši sistem.
Ja, torej naj rečem, da Zahod je odgovoren za marsikatero oziroma za večino negativnih elementov, ki so danes prisotni na Bližnjem vzhodu. Namreč v času tako imenovanega kolonializma oziroma imperializma od začetka 19. stoletja do sredine 20. stoletja je Zahod povsem politično, ekonomsko, socialno in družbeno preoblikoval Bližnji vzhod. In jaz mislim, da to ne v pozitivni smeri, ampak v negativni smeri. Ko danes govorimo o tej ogromni vlogi vojske, o slabi demokratični politični kulturi na Bližnjem vzhodu in o šibkih ekonomijah, naprimer, moramo vedeti, da vse to, ne nazadnje tudi v polarizaciji v Egiptu, naprimer, vse to je posledica kolonialne vladavine Zahoda. In te negativne posledice se vlečejo vse do danes. Med drugim, kot sem torej malo prej omenil, tudi to, da na Bližnjem vzhodu je politična kultura na zelo nizki ravni. In v tem smislu več kot demokracijo dojemajo kot neko glasovanje po načelu en človek, en glas. To pa je zelo škodljivo, Irak je priča, kaj se zgodi, če preprosto nečemo naj večina prevlada, tisti, ki bo dobil večino na volitvah, šiti so dobili večino na volitvah, posem odrinili sunite in to je vodilo v katastrofalno državljansko vojno. Podobno je v Siriji, če apliciramo čisto demokratično načelo, potem bi se manjšinci, torej pripadniki manjšinskih religijskih skupnosti, to so Alaviti, Druzi, Nizariti oziroma Ismailiti in pa tudi kristjani, lahko odkrito počutili ogrožene, ker imajo suniti 68% večino. No, če odštejemo 10% Kurdov, pol imajo vendarle te suniti 58%. Torej, ob prevladi tih religijskih identitet je težko govoriti o tem, da je demokracija zelo, zelo aplikabilna za Bližnji vzhod.
O tem ste prej že nekaj povedali. Zdi se, da je državljanska vojna v Siriji predstavljena zelo črno-belo, kljub temu, da je situacija bolj zapletena.
Ja, jaz mislim, da zahodni mediji ta konflikt že pravzaprav vse od leta 2011 slikajo zelo pristransko, zelo črno-belo. Jaz mislim, da to ni na ključje. Vendar se moramo zavedati, kot sem že malce omenil, da sirski režim je eden od tistih režimov, če ne pravzaprav zadnji režim od arabskih režimov, če ne upoštevamo Irana, ki se je bil pripravljen postaviti po robu zahodno-izraelskih hegemonij na Bližnjem vzhodu, ki naprimer tudi ni hotel sprejeti neoliberalne ekonomske politike in v tem smislu so si ga mnogi močni akteri, torej Saudska Arabija, Katar, Združene države Amerike, Izrael, želeli zrušiti in torej, čeprav jaz mislim, da danes ne moremo izključiti nekega razmišljanja v smeri, da je bil pravzaprav ves konflikt v Sirijo prinešen od zunaj. Da je bil na nek način ta konflikt sfabriciran. Mnogi, bi lahko rekel, zelo eminentni intelektualci z dobrimi argumenti argumentirajo, da se vse skupaj pravzaprav ni začelo v sami Siriji. Namreč tudi ameriški novinar Seymour Hersh je že leta 2007 pisal o tem, da so ZDA, Saudska Arabija in pa Izrael še pod Bushom mlajšim sklenile nek načrt, po katerem naj bi rušile vpliv Irana in pa tudi sirskega režima na Bližnjem vzhodu. Tako da torej v tem smislu je zelo, zelo se mi zdi tudi pri slovenskih novinarjih opažam, da je ta protirežimska ost zelo, zelo močna, da so pravzaprav zelo pripravljeni takoj odkriti neko tiranijo oziroma neke represivne tendence pri režimu. Manj pa se misli na to, kaj delajo uporniški borci, ki so seveda v marsičem radikalizirani in pa tudi, ki so uporabljali samomorilske napade, obglavljanja in pa druge oblike, ki niso najbolj sprejemljive. V tem smislu moramo biti zelo previdni. Ne smemo nasedati na to, kar prevladuje v zahodnih medijih, pa potem tega nekritično povzemati. Ne nazadnje, jaz mislim, da nobeno vojaško posredovanje ne more biti uspešno v Siriji, sploh nikjer na Bližnjem vzhodu. Vsakršna zahodna uporaba sile lahko zgolj poslabša položaj. Edino, kar lahko reši sirski režim, pri tem ne sirski režim, če se popravim, sirsko situacijo v smislu ustavitve bojevanja je izpogajan kompromis. Poglavitni akteri ZDA, Rusija, Saudska Arabija, Iran se morajo usesti k mizi in najti nek tvoren kompromis. To je edini način. Vojaški, kot sem že omenil, vojaško posredovanje tega ne bo naredila. In treba je tudi to vedeti, če lahko za konec dodam, da obe sirski strani, se pravi sirski režim in pa tudi uporniki so se dosedaj že dodobra izčrpali. Ne morajo bistveno povečati svojih vložkov v bojevanju. Tisto, kar bo danes naprej še lahko podaljševalo in pa eskaliralo konflikt, je prav tuje posredovanje, tuje vmešavanje. V tem smislu je sirski konflikt podoben libanonski drugi državljanski vojni, ki bi se pravzaprav, če bi bili samo domači akteri involverni, končala že leta 1976 po prvem letu vojne, vendar potem so pa začeli v ta konflikt libanonski posegati zunanji akteri in je konflikt trajal še 13 let. Torej vse to moramo danes upoštevati.
Dr. Šterbenc, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.